สาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจำนะครับรายการนี้นำสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์มาฝากท่านผู้ฟังเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยมีผมธนวัฒน์ทัศดีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติตนตามแนวทางการใช้ชีวิตแบบพอเพียงซึ่งเรื่องนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระทานแนวทางนี้แก่ปวงชนชาวไทยเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในสภาวะเช่นปัจจุบันนี้หนึ่งในหลักการใช้ชีวิตพอเพียงนั้นก็คือรู้จักการพึ่งตนเองอันนี้ครอบคลุมถึงเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาสิ่งต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์รวมถึงบ้านเลยนะครับด้วยตัวท่านเองอันนี้เป็นการใช้ชีวิตที่พอเพียงแบบยั่งยืนด้วยนะครับวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันครับในรายการที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการซ่อมบันไดไม้ต่อไปนี้รายการนี้เราคุยเรื่องของการซ่อมบันไดที่เป็นปูนกันนะครับท่านผู้ฟังครับบันไดที่เป็นซีเมนต์นะครับบันไดปูนเนี่ยนะครับเวลามันใช้ไปนานๆมันก็มีความเสียหายเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีการแตกกร่อนร้าวนะครับตัวขั้นบันไดก็จะมีรอยบุ๋มแต่เลยลงไปนะครับเห็นเนื้อปูนที่เคยขัดมันสวยๆก็จะหลุดร่อนออกมาทำให้เกิดอาการเดินแล้วเคืองนะครับวิธีการซ่อมก็มีมากมายหลายอย่างเลยครับถ้ากรณีที่เป็นบันไดปูนดิบเนี่ยนะครับไม่มีการปูอะไรมาทับหน้านะครับท่านสามารถที่จะสกัดแล้วก็เทปูนทับใหม่ได้นะครับให้ช่างทำเลยครับไม่ต้องแล้วครับทำเองได้เลยนะครับเทปูนนะครับสกัดผิวหน้าให้เรียบร้อยนะฮะออกให้หมดเลยแล้วก็ตั้งแบบไม้แบบขึ้นมานะครับแล้วก็เทปูนแล้วก็ฉาบเรียบด้วยเกลียงโลหะสักแค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่นอกจากนั้นก็มีวิธีการที่ทำให้สวยมากยิ่งขึ้นอันได้แก่ขั้นตอนนำมาปูกระเบื้องซะนะครับเลือกกระเบื้องให้ถูกต้องนะครับกระเบื้องเนี่ยนะครับถ้าใช้กระเบื้องเซรามิกนะครับเลือกกระเบื้องที่ไม่ลื่นนะครับเลือกกระเบื้องที่ไม่ลื่นอันนี้สำคัญนะครับบางทีน้ำหยดลงไปนิดเดียวนะครับถ้าท่านเลือกกระเบื้องแบบลื่นๆมานะครับพาท่านดิ่งลงบันไดได้เลยนะครับให้เลือกกระเบื้องชนิดที่ไม่ลื่นนะครับมาปูกระเบื้องนะครับหรือท่านอาจจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องยางก็ได้นะครับกระเบื้องยางนี่ก็มีให้มากเลือกมากมายหลากหลายซึ่งปูง่ายกว่ากระเบื้องธรรมดาด้วยนะครับการปูกระเบื้องนี่นะครับก็ต้องเขาเรียกว่าต๊อกนะครับสกัดผิวของบันไดที่มันผุพังออกนะครับแล้วก็ทำการเทปูนทับข้างบนบางๆนะครับเพื่อที่จะให้ปรับระดับของผิวหน้าของบันไดให้เสมอกันซึ่งปูนเนี่ยเดี๋ยวนี้มาครับท่านก็ไม่ต้องที่จะกังวลแล้วเพราะว่าท่านสามารถที่จะสั่งซื้อปูนที่เทจากถุงมาผสมน้ำตามอัตราส่วนใช้ได้เลยก็มีนะครับไม่ต้องมาผสมทรายกี่ส่วนอะไรกี่ส่วนให้มันวุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องครับเอาปูนที่เป็นรูปนี่แหละนะครับบ้านช่างไม่ต้องเลยนะครับเอาอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็เทให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ทำการปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องก็จะใช้ซีเมนต์ขาวก็ได้แล้วจะปูนปูกระเบื้องโดยเฉพาะก็ได้นะครับก็ปูแล้วก็จัดลำดับให้เรียบร้อยสีอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเป็นกระเบื้องยางนะครับปูนเมื่อเราทาเมื่อเราเทลงไปทับเรียบร้อยเนี่ยปาดกระเบื้องปาดผิวหน้าปูนให้เรียบนะครับโดยใช้เกลียงอย่างละเอียดเกลียงโลหะหรือเกลียงผิวหน้าราบก็ได้นะครับแล้วก็ลงกาวเฉพาะกระเบื้องยางโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆปูซึ่งง่ายกว่านะครับผมคิดว่ามันง่ายกว่าแล้วก็กระเบื้องยางตรงไหนที่มันเลยมาเนี่ยท่านก็สามารถใช้มีดคมๆตัดออกมาได้คราวนี้ตรงขอบมันนะครับตรงมุมมันเนี่ยมันก็จะมีชิ้นที่เรียกว่าชิ้นขอบบันไดเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นรูปมุมฉากยาวๆนะฮะให้ฉันซื้อชิ้นนั้นมานะครับแล้วก็ติดเข้าไปก็จะช่วยทำให้บันไดของท่านเนี่ยไม่คมแล้วก็ได้รับแล้วก็จะดูสวยงามขึ้นมากไม่ยากเลยนะครับและอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปูพรมตรงบันไดซะอันนี้ดูหรูนะครับเก๋ไก๋เลยเลือกพรมดีๆนะครับก็สามารถที่จะปูทับบันไดลากตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนด้วยพรมชิ้นเดียวได้เลยซึ่งถามยากไหมไม่ยากครับการปูพรมเดี๋ยวนี้ก็จะมีเทปกาวนะครับเป็นกาวสองหน้าสำหรับติดพรมข้อสำคัญอยู่ตรงที่ว่าท่านจะต้องทำพรมให้ไม่มีแนวสะดุดนะครับปูให้ชิดติดผนังให้ติดกับพื้นบันไดให้ดีเพราะถ้าไม่นั้นนะครับจะเกิดมีพรมมีรอยโป่งหรือสะดุดขึ้นมานั่นก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านตกบันไดลงมาได้เหมือนกันนะครับบันไดเป็นสิ่งสำคัญนะครับทำให้สวยไม่ยากเลยเอาละครับท่านผู้ฟังครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเราจะมาสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่กับมสท.กันสวัสดีครับ